Κύριε Αργυριάδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε ακροάτες, σας.
Να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας με την χθεσινή αναφορά του Πρωθυπουργού ότι ο Τζάμπα 1 ακολουθά τον Τζάμπα 2 και την επισήμανσή του πως στο τέλος, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, δωρεάν πολιτικές, το λογαριασμό τον πληρώνει πάντα στο τέλος ο πολίτης. Μία αναφορά που ξεκινά από την πρόταση στην ουσία του ΠΑΣΟΚ για τις δωρεάν μετακινήσεις στους νέους έως 24 χρόνων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Νομίζω ότι αυτή η πρόταση κάνει πιο διακριτή την διαφοροποίηση προσώπων και κομμάτων. Και να εξηγηθώ άμεσα. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μια πρόταση μετρημένη, η οποία είχε να κάνει μόνο για τους νέους μέχρι 24 ετών, σε μια λογική άμβλησης των κοινωνικών ανισοτήτων και βοήθησης ανθρώπων οι οποίοι η κοινωνία οφείλει να τους στηρίζει περισσότερο. Να θυμίσω ότι τέτοιες πολιτικές είχαμε και στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν προλάβατε. Εγώ, όταν μαθητής πήγαινα στο σχολείο, το ΟΑΣ ήταν μέχρι τις 8 το πρωί δωρεάν οι μετακινήσεις. Τη δεκαετία του 80. Αντίστοιχες προτάσεις υπάρχουν και αντίστοιχες λογικές υπάρχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Τι ήρθε σαν αντιπρόταση από τη Νέα Δημοκρατία να λέει ένα ξέρω όχι χωρίς να το εκμηριώνει το γιατί. Μιλάμε για κάποια ελάχιστα εκατομμύρια κόστος. Και την ίδια ώρα ήρθε ο πραγματικά τζάμπας της πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε, λέει μόνο για τους νέους το ΠΑΣΟΚ, εγώ λέω για όλους. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ξεκάθαρη η διάκριση των πολιτικών. Η μία πολιτική η οποία λέει, εμένα δεν με νοιάζει να βλύνω κοινωνικές ανισότητες, να βοηθήσω συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση του νέους. Η άλλη πολιτική θα δίνω όλα, τζάμπα όλα, προφανώς δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Και αν ποτέ ήταν στο χέρι του να επιβάλλει νόμους, θα έκανε κολοτούμπα, θα έκανε το ακριβώς αντίθετο, όπως έκανε στο παρελθόν. Και η τρίτη πρόταση, η οποία είναι μια δομημένη αντιπρόταση, συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη, όπως οφείλει κατά τη γνώμη μου να κάνει κάθε αντιπολίτευση. Αυτά είναι τα διακυβεύματα και αυτός είναι ο τρόπος που θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές. Θα υπάρχει η απίστευτη πλειοδοσία από τη μια πλευρά, ό,τι και αν βλέπει. Θα υπάρχει η λογική, η εφεκτική, η διστακτική απέναντι σε ουσιαστικές κοινωνικές παροχές από μια κυβέρνηση η οποία έμαθε να λειτουργεί με επιδοματικές πολιτικές μόνο. Και θα υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις οι οποίες θα έχουν διάρκεια, θα έχουν βάθος και θα έχουν συγκεκριμένη στόχευση. Και αυτές έρχονται από το ΠΑΣΟΚ.
Ο αντίλογος όμως, κύριε Αργυριάδη, είναι ότι, για παράδειγμα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο φοιτητής μετακινείται με 30 λεπτά του ευρώ. Και λένε από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό είναι δηλαδή το πρόβλημά μας. Να μπορέσει να μειωθεί η μετακίνηση του φοιτητή που σήμερα είναι 30 λεπτά του ευρώ ή να μιλήσουμε πλέον για το πώς θα παραχθεί πλούτος ακόμα και από τους νέους ανθρώπους.
Καλά, μην μπαίνουμε σε μανιχαϊστικά διλήμματα. Εδώ έχουμε πρώτο βασικό ερώτημα. Δεν είναι μόνο φοιτητές. Όταν λέμε νέοι μέχρι 24 ετών, άλλο ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι όλοι φοιτητές. Μπορεί όλους να θέλει να τους κάνει φοιτητές μέσα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν έχουν όλοι φοιτητικό πάσο. Υπάρχουν και εργαζόμενοι νέοι. Υπάρχουν και άνεργοι νέοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ούτως ή άλλως χρήζουν αντίστοιχης υποστήριξης στη συγκεκριμένη λογική. Μιλάει τώρα η κυβέρνηση η οποία έδινε Youth Pass 100 και 150 ευρώ. Τώρα μην τρελαθούμε. Η κυβέρνηση που έδινε τα Youth Passes για να κερδίσει μερικούς ψήφους παραμονές εκλογών, αυτή ποιες πολιτικές έκανε για να λειτουργήσουν αναπτυξιακά οι νέοι και να δημιουργήσουν πλούτο? Τι ακριβώς προσέφερε αυτή η κυβέρνηση? Το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το έδωσε σε μετέρους και στην Κεντρική Μακεδονία έδωσε μόνο 2,2% και στη Θεσσαλονίκη 0,4%. Ποια ήταν τα προγράμματα, να ακολουθήσω το σκεπτικό σας, ποια ήταν τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά για νέους μέχρι 24 ετών? Ποια ήταν? Αυτοί λοιπόν που κόπτονται για την νεολαία, για τους νέους και θέλουν στην προκειμένη περίπτωση να υποστηρίξουν τέτοιες πολιτικές, τι ακριβώς κάναν όταν είχαν 46 δις ευρώ στα χέρια τους? Τίποτα. Και τώρα έρχονται για μια πρόταση που έχει κόστος 38 εκατομμύρια το χρόνο και βγαίνουν και λένε ότι εμείς κοιτάμε την αναπτυξιακή λογική των νέων. Πώς την κοιτάνε όταν είχαν 46 δις ευρώ και δεν έδωσαν πόρους προς αυτή την κατεύθυνση?
Ναι. Ένα άλλο θέμα το οποίο, με συγχωρείτε, απασχολεί την επικαιρότητα, έχει να κάνει και με την χθεσινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Μίλησε για μια πιο παραγωγική Ελλάδα, για μια πιο δίκαιη Ελλάδα, γενικά για ένα διαφορετικό μοντέλο, μια άλλη φιλοσοφία. Ποιος είναι ο δικός χάρτης που σκοπεύετε να ακολουθήσετε στο ΠΑΣΟΚ για να μπορέσετε να υλοποιήσετε το μοντέλο το οποίο παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πώς, για παράδειγμα, θα γίνει η Ελλάδα πιο παραγωγική, η οικονομία μας πιο ανθεκτική.
Εξαιρετική ήταν η πρόταση, η οποία ξεκαθάριζε ορισμένα πράγματα στην φορολογική πρόταση του ΠΑΣΟΚ και μιλούσε για φορολόγηση βάσει κινήτρων επανεπένδυσης. Είναι κάτι το οποίο και εγώ προσωπικά λέω επί μακρόν. Το ζήτημα δεν είναι να αυξάνουμε ή να μειώνουμε φόρους. Το ζήτημα είναι να έχουμε κίνητρα να επανεπενδύεται ο παραγόμενος πλούτος. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θέλετε μειώσεις φόρων γενικά και αόριστα? Όχι. Θέλετε μειώσεις φόρων όσοι θα επανεπενδύουν τα κέρδη τους στην Ελλάδα? Ναι. Και έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα. Ταχύτερο συντελεστή αποσβέσεων για τις επενδύσεις σε παραγωγικές δαπάνες. Γιατί να αποσβαίνεται το 10% ετησίως και να μην αποσβαίνεται το σύνολο? Έφερε και άλλα παραδείγματα. Για να κάνεις μια αναπτυξιακή πολιτική, αν ρωτήσετε σήμερα όλες τις επιχειρήσεις, ιδίως στον τομέα της βιομηχανίας και της μεταποίησης, που η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι θέλει να στοχεύσει, προσέξτε ιδίως εκεί, το πρώτο που θα σας πούν είναι το ενεργειακό κόστος. Εμένα στο γραφείο μου, ως πελάτες, είναι στον χώρο της βιομηχανίας και της μεταποίησης, το πρώτο πράγμα που έρχονται και λένε είναι το κόστος της ενέργειας και μετά είναι το τραπεζικό κόστος. Λοιπόν, πρότεινε να υιοθετήσουμε αυτό το οποίο και η κυβέρνηση είπε ότι κατ' επανάληψη θα κάνει, αλλά δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, το ιταλικό μοντέλο. Όπου γίνονται συμφωνίες και κλειδωμένες τιμές μόνο για τη βιομηχανία, σε σχέση με το κόστος της ενέργειας. Για ποιο λόγο μέχρι τώρα δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε το ιταλικό μοντέλο είναι απορίες άξιων. Αλλά αν πραγματικά θέλουμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη της χώρας, να μπορέσουμε να στηρίξουμε το δευτερογενή τομέα, τότε ναι, πρέπει το κόστος της ενέργειας να μειωθεί. Και προσέξτε, σε μια χώρα η οποία θα μπορούσε να το είχε μειώσει όχι μόνο για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, να πάμε λοιπόν στον εθνικό πλούτο, αλλά και για τα νοικοκυριά. Και ξέρετε γιατί δεν μπορεί να το κάνει? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, πολύ συγκεκριμένα και με πολύ συγκεκριμένη μεθόδευση, δεν υλοποιήθηκε το πρόγραμμα των μπαταριών στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλές ΑΠΕ, έχουμε δηλαδή εταιρείες που παράγουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως από τα φωτοβολταϊκά, αλλά γνωρίζετε ότι ο ήλιος παράγει το μεσημέρι, κυρίως μέχρι το απόγευμα, και μετά αυτά εδώ πέρα δεν παράγουν ενέργεια. Όταν έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση το πρωί και το βράδυ ως καταναλωτές, για ποιο λόγο η παραγόμενη ενέργεια αυτή χάνεται, προσέξτε, χάνεται, γιατί δεν υπήρξαν μπαταρίες. Που ενώ η τεχνολογία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα εδώ και 10 χρόνια, στην Ελλάδα, για λόγους πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, οι υπουργικές αποφάσεις που προέβλεπαν τις επενδύσεις στον τομέα των μπαταριών, άλλες δεν υπογράψαν ποτέ, άλλες υπογράψαν με καθυστέρηση και άλλες όταν υπογράψαν είχαν φωτογραφικές διατάξεις. Ναι. Σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα στον τομέα της ενέργειας και για τα νοικοκυριά, τους καταναλωτές απλούς, αλλά και για τη βιομηχανική κατανάλωση, είναι ότι ακόμα και αυτό το ρεύμα που παράγουμε δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε τόσο ώστε να το χρειαστούμε την ώρα που θέλουμε. Και φτάσαμε στο σημείο η γειτονική Βουλγαρία να αγοράζει το μεσημέρι από εμάς πάμφθηνο ρεύμα και μετά να μας το πουλάει το βράδυ, γιατί αυτή το έχει αποθηκεύσει. Και να μας το πουλάει και να κερδίζει σε βάρος μας, το αντιλαμβάνεστε? Το δικό μας ρεύμα, αυτό που εμείς παράγουμε στην Ελλάδα.
Κύριε Αργυριάδη,
ναι, θέλει προσπάθεια για να τα καταφέρει κάποιος.
Ναι. Ξέρετε τι γίνεται όμως. Οι προτάσεις οι οποίες κατατίθενται από το ΠΑΣΟΚ είναι συγκεκριμένες. Έχετε θέσει στο δημόσιο διάλογο το βασικό, έτσι, πλαίσιο του προγράμματός σας. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Θα μου πείτε ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά θα περίμενε κανείς μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας να αρχίσει σιγά σιγά η αξιωματική αντιπολίτευση να ανεβάζει τα ποσοστά της? Αυτό όμως δεν γίνεται. Και επειδή δημιουργείται και ένας ανταγωνισμός με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο και αυτό πιέζει δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ, τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει για να ξεκολλήσει η βελόνα?
Θεωρώ ότι όσο προχωράμε προς τις εκλογές, τόσο ο κόσμος θα αρχίσει να ελέγχει, να βλέπει, να διαβάζει, να κρίνει και να συγκρίνει, έτσι. Ναι. Να συγκρίνει και να κρίνει και να αποφασίζει στο τέλος. Τι θέσεις, προτάσεις, προγράμματα και αξιοπιστία. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μπορεί ο κόσμος να έχει μια στάση αναμονής. Να περίμενε να δει τι θα ήταν αυτό το οποίο θα έφερνε, θα κόμιζε καινούριο Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος στην ουσία τι έφερε? Έφερε το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Μπολάκη. Έφερε ακριβώς το ίδιο πράγμα και τα ποσοστά του είναι αντίστοιχα. Είναι αυτό που άφησε, το 20% που άφησε, μείον τη δυναμική του Μπολάκη και της Νέας Αριστεράς. 5 μονάδες κάτω. Ο κόσμος περίμενε. Θεωρώ τώρα, επειδή δεν είδε κάποιες τρομερές αλλαγές, τουλάχιστον από όλους αυτούς που λέγανε ότι θα κομίσουν Γκλάφκα στις τάσεις Αθήνας, τώρα θα κάτσει αναγκαστικά ή επειδή το θέλει ή επειδή οι καιροί το απαιτούν. Μπαίνουμε σε μια εκλογική περίοδο. Θα μπούμε σε εκλογική διαδικασία. Θα πρέπει να αποφασίσει και στο τέλος να πάει να ψηφίσει. Τώρα ήρθε η ώρα να κρίνει βάσει προγραμμάτων, προτάσεων, θέσεων και αξιοπιστίας. Ποιος λέει τι, ποιος όταν κλήθηκε να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, δύσκολες τις πήρε, ποιος έκανε κολοτούμπες, ποιος είναι πραγματικά τζάμπα μάγκας και ποιος έχει κάτι να προσφέρει για το μέλλον.
Επειδή όπως είπατε, μπαίνουμε σε μία, έχουμε μπει ήδη σε μία προεκλογική περίοδο. Ορίζοντάς τις, ποιος θεωρείτε ότι είναι. Δηλαδή, ακούγονται πολλά για εκλογές το φθινόπωρο. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι θα φοράμε κοντομάνικο με φούτερ, άρα σημαίνει ότι θα πάμε την άνοιξη του 2027. Τι εκτιμάτε?
Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Βλέπει τις δημοσκοπήσεις, βλέπει πρωτίστως τη δυναμική που θα δημιουργήσει το κόμμα Σαμαρά και κατά πόσον θα μπορέσει να του στερήσει τον πόνους των ευρών και βάσει αυτών θα κρίνει και θα αποφασίσει. Θεωρώ ότι υπάρχουν υπόγειες διεργασίες αυτή τη στιγμή. Κυρίως στοχεύουν στο μαλακό υπογάστριο της Νέας Δημοκρατίας, στη δεξιά της πτέρυγα, να μην έχει τέτοια μεγάλη πτώση από δεξιά της, η οποία στην ουσία θα σημαίνει τι? Θα σημαίνει το τέλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί το πιο πιθανό είναι αυτοί οι δύο μετά να συγκυβερνήσουν. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δει ότι η καμπύλη αρχίζει και γίνεται εξόχως αρνητική για την όποια προοπτική ο ίδιος θεωρεί ότι έχει, τότε θα πάει σε εκλογές. Σήμερα θεωρεί, βάσει των δημοσκοπήσεων των οποίων βλέπει, ότι ακόμα το παιχνίδι το ελέγχει. Και γι' αυτό μπορεί να πιστεύει ότι και ο ορίζοντας της άνοιξης μπορεί να είναι ορατός. Ναι. Εάν όμως οι συνθήκες αυτές δημιουργηθούν με τον τρόπο οι οποίες είναι εξαιρετικά πιθανό να δημιουργηθούν το φθινόπωρο, τότε θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο.
Σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, το ΠΑΣΟΚ πώς προτίθεται να διαχειριστεί την επομένη των εκλογών, εάν ο χάρτης της κάλπης διαμορφωθεί περίπου όπως καταγράφεται σήμερα στις δημοσκοπήσεις και άρα δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία?
Εάν καταγραφεί αυτό το οποίο διαβλέπουμε, στην ουσία θα έχουμε μια συγκυβέρνηση δεξιών κομμάτων και κομματιδίων, οι οποίοι αυτό που αυτοί ονομάζουν αξιακή παράταξη, θα συγκυβερνήσει την επόμενη μέρα, αν ο σημερινός χάρτης επαληθευτεί στις δημοσκοπήσεις. Αν επαληθευτεί ο πολιτικός στόχος του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο με μία ψήφο, η πολιτική διάταξη θα είναι διαφορετική. Το μόνο ζήτημα και το μόνο ξεκάθαρο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αποδέχεται και στοχεύει στην αυτό που εγώ ονομάζω πληθυντική αυτονομία. Δηλαδή είναι διακριτός πολιτικός χώρος, δημιουργεί κοινωνικές συμμαχίες και κοινωνικά μέτωπα, δεν τον ενδιαφέρουν τεχνητές συγκολήσεις κορυφής, δεν τον ενδιαφέρει συνάθρηση ή ομοσπονδία ή συνομοσπονδία κομμάτων, τον ενδιαφέρουν όμως κοινωνικές συμμαχίες. Κοινωνικές συμμαχίες σημαίνει κοινά μέτωπα από τους επιστημονικούς συλλόγους, ιατρικός, δικηγορικός, είχαμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στον Ιατρικό Σύλλογο την Κυριακή, μέχρι τα επιμελητήρια, από τα επιμελητήρια μέχρι τα εργατικά κέντρα, από τα εργατικά κέντρα μέχρι τα πανεπιστήμια και στο τέλος την αυτοδιοίκηση. Αυτό έχει σημασία. Και αυτό είναι ο πολιτικός στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ. Κοινωνικά μέτωπα και κοινωνικές συμμαχίες σε επίπεδο βάσης. Ιστορίες για τεχνητές συγκολήσεις κορυφής, αφήστε το να είναι για τα παραπολιτικά των εφημερίδων.
Κύριε Αργυριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Αργυρίς Αργυριάδης, δικηγόρος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.